herë ishte dikush që ishte mbushur me shpirtra të këqij. Litarët dhe zinxhirët nuk mund ta mbanin atë sepse demonët brenda tij ishin shumë të fortë. Jezusi i urdhëroi demonët të dilin nga ai njeri dhe ata dolën. Ky njeri ishte çliruar nga pushteti që kishin demonët mbi të dhe vrapoi t'i tregonte miqve të tij se ç'kishte bërë Jezusi. Jezusi është shumë i fuqishëm se shpirtrat e këqij. Ai ka çliruar shumë njerëz nga kontrolli i tyre. Satani dhe shpirtrat e këqij të gjithë i binden Jezusit. Nëse ti shqetësohesh nga shpirtrat e këqij, kërko besimtarve të tjerë të luten me ty. Kërkoi Zotit Jezu Krisht që është i fuqishëm që t'i largojë ata. Nëse e duam dhe i bindemi Jezusit, ai jeton në ne me anë të Shpirtit të Tij të Shenjtë. Fuqia e Tij na mbron ne, dhe Satani nuk mund të na bëjë asgjë të keqe.